Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srpska lista neće učestvovati na lokalnim izborima na severu Kosova, saopštila ta stranka. Srbija će do 2050. imati petinu manje stanovnika, saopštile Ujedinjene nacije. Predsjednik FIFA Gianni Infantino pozvao na primirje u Ukrajini tokom mundijala. Teniser Srbije Novak Đoković dobit će vizu za nastup na Australian Openu, prenosi Guardian. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta Srbi sa Kosova kažu o mogućnosti da glasaju na izborima za gradonačelnike opština na severu.
Ma ne bi, zašto. Izbor ne izlazim posle ubistva Olivera Ivanovića.
Poenta izbora jeste da srpska zajednica izabere svoje predstavnike, ali u ovom trenutku tako nešto nije moguće, tako da bi izbori bili farsa.
I uopšte nije nam ne trebalo da sve ovo vreme i budemo u njihovim institucijama.
Kao i kako sociolog Ratko Božović ocenjuje podele u Crnoj Gori oko Njegoša.
Mi treba da shvatimo ono što je suština, ako ste i modernosti samog Njegoša i opšta mjesta i univerzalnost, pa da čitamo iz neke iskrivljene naše politizovane projekcije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Srpska lista saopštila je danas da neće učestvovati na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković saopštio je da vanredni izbori za 4 opštine sa srpskom većinom bez učešća Srba nemaju nikakvog smisla i da su kao takvi osuđeni na propast. Jednostranom odlukom o njihovom održavanju vlasti u Prištini nastavljaju da nad Srbima sprovode pravno i institucionalno nasilje, naveo je Petković. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zakazala je za 18. decembar vanredne izbore za gradonačelnike opština Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, saopšteno je sinoć iz njenog kabineta. Te opštine od 5. novembra su bez izabranih predstavnika vlasti iz redova srpske zajednice jer su podnijeli ostavke zbog odluke vlade Kosova o zameni srpskih registarskih tablica kosovskim. Naša Maja Fićević pitala je Srbe na severu Kosova da li će izaći na izbore.
Ma ne bi zašao, ne bi zašao uopšte, mada da vam kažem nešto, ja više uopšte na izbore ne izlazim posle ubistva Olivera Ivanovića, više izbori nisu onako demokratski u ovom smislu da čovjek može da glasa za koga hoće, tako da ja više što se tiče izbora iz tih razloga više i ne izlazim na njih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branimir, građanin Severne Mitrovice. Ni Marko iz Severne Mitrovice ne bi učestvovao na izborima.
Znači, došlo vreme da se rade prave stvari i mislim da i uopšte nije nam ni trebalo da sve ovo vreme i budemo u njihovim institucijama.
Miodrag također kaže da ne bi izašao na izbore.
Poenta izbora jeste da srpska zajednica izabere svoje predstavnike, ali u ovom trenutku tako nešto nije moguće, tako da bi izbori bili farsa.
Eugen Cakoli iz Demokratskog instituta Kosova kaže da je raspisivanje izbora u 4 severne opštine neizbežno, ali da su učešće birača i način na koji će se proces odvijati i dalje prema njegovim rečima upitni. Cakoli kaže da bi u slučaju da se Srbi ovim opštinama ne odazovu na izbore, Kosovo rizikovalo da se vrati u period pre 2013. kada je izlaznost na lokalnim izborima u ovim opštinama bila mala. Politički stručnjak Artan Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, kaže da izborni proces nije rešenje u trenutku kada Srbima nedostaje volja da učestvuju u institucijama Kosova. U ovako napetoj atmosferi uz oštru reakciju Srba u tom delu, ceo proces bi se pretvorio u opasnu farsu i ne bi imao legitimitet, kaže Muhadžiri i dodaje da bi pre lokalnih izbora na severu bilo dobro da se postigne politički dogovor Beograda i Prištine, ali prema njegovim rečima trenutno nema naznaka da bi to moglo da se desi. Bivši predsjednik Centralne izborne komisije na Kosovu, Mazlum Baraljiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko scenarija koji bi se mogli desiti na vanrednim lokalnim izborima na severu. Jedan od njih je bojkot, iako je to manje moguća alternativa. Oni su i ranije podnosili ostavke i u zakonskom roku se ponovo kandidovali za gradonačelnike opština. Oni mogu ponovo da napuste te vraćene mandate i tako u nedogled, kaže Baraljiju. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice Maja Fićević i Prištine Ljuljeta Krasnić i Veselji.
Broj stanovnika Srbije do sredine 21. veka biće manji za 1,4 miliona ili jednu petinu, pokazuje projekcija nacionalnog izveštaja o ljudskom razvoju Srbija 2022, saopštio je Populacioni fond Ujedinjenih nacija. Do polovine veka Beograd će izgubiti 3,8% stanovnika, a najviše jugoistočna Srbija, više od 40%, navedeno u saopštenju. Ujedinjene nacije saopštile su da je svetska populacija danas premašila broj od 8 milijardi stanovnika. Policija Srbije uhapsila je 36-godišnjeg DH iz Subotice, u čijoj kući je pronađena veća količina oružja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. MUP navodi da je policija kod njega našla 3 putne torbe sa 5 automatskih pušaka, 9 pištolja, 510 metaka i 4100 evra. Savez komunističke omladine Jugoslavije SKOJ saopštio je da je grobnica narodnih heroja Drugog svetskog rata na Kalemegdanu u Beogradu oskrnavljena grafitom komunistički teroristi. U posljednje 4 godine taj memorijal je pod konstantnim napadima klerofašista i neonacista, a samo jedan do danas je pronađen i procesuiran, saopštio je SKOJ. Ta organizacija zahteva da nadležno javno preduzeće Beogradska tvrđava grobnicu narodnih heroja stavi pod video nadzor i saopštava da do sada na više takvih apela nije odgovorilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska služba hitne pomoći saopštila je da je Palestinac nožem ubio 2 i teško ranio 4 Izraelca na zapadnoj obali u jevrijskom naselju Ariel. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je izraelska vojska ubila napadača. Sjedinjene Američke Države obavestile su Izrael da će istražiti ubistvo Palestinke Shirin Abu Akleh, novinarke Al Jazeere stradale u maju, dok je izveštavala o izraelskoj vojnoj operaciji u izbegličkom logoru Jenin na zapadnoj obali. Sudeći po početnim izveštajima, istragu će voditi federalni istražni biro FBI, preneli su izraelski mediji. U septembru je objavljen izveštaj izraelske vojske da je 51-godišnju novinarku verovatno ubio metak koji je greškom ispalio izraelski vojnik, dok palestinska uprava tvrdi da je ona namerno ciljana. Iran je saopštio da će na efikasan način odgovoriti na akcije Evrope, prenela je IRNA reakciju Teherana na nove sankcije koje je toj zemlji uvela Evropska unija. Evropa pogrešnim pristupom smanjuje obim svojih odnosa, izjavio je portparol iranske diplomatije Naser Kanani. Evropska unija uvela je sankcije za 29 iranskih zvaničnika zbog represije vlasti protiv građana koji su u septembru izašli na demonstracije posle smrti 22-godišnje Iranke Mahse Amini nakon sumnje da je preminula jer ju je policija pretukla zato što nije nosila hidžab. Sankcije Evropske unije uvedene su i ministru unutrašnjih poslova Irana Ahmadu Mahidiju, šefu iranske sajber policije Vahidu Majidu i komandantu kopnenih snaga iranske vojske generalu Kiumarsu Heidariju. Lideri grupe 20 foruma 19 država sa najrazvijenijim ekonomijama i Evropske unije na samitu u Indoneziji pripremaju zajedničku izjavu kojom se osuđuje invazija Rusije na Ukrajinu, pripremila Iva Gajić.
Na aktuelnom samitu G20 na Baliju došlo je do neslaganja nakon što su Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici podržali rezoluciju kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, što je ruski ministar spoljnih poslova odbacio kao neopravdanu politizaciju. Sastanak je prvi sastanak lidera G20 otkako je Rusija poslala svoje trupe u Ukrajinu u februaru. Rat, koji je Rusija zvanično nazvala specijalnom vojnom operacijom, zasenio je samit s pozivima domaćina Indonezije na jedinstvo i fokus na akciju za rešavanje globalnih ekonomskih problema, kao što su inflacija i sigurnost hrane i energije. Većina članica oštro je osudila rat u Ukrajini i naglasila da on izaziva ogromnu ljudsku patnju i pogoršava postojeće slabosti u globalnoj ekonomiji, navodi se u nacrtu deklaracije u kojoj je agencija Reuters imala uvid. Bilo je i drugih stavova i različitih procena situacije sankcija, navodi se u nacrtu za koji su diplomate rekle da lideri tek treba da ga usvoje. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji predvodi delegaciju svoje zemlje u odsustvu predsjednika Vladimira Putina, kritikovao je pokušaj osude Moskve kao politizaciju zapadnih zemalja. Lavrov je rekao da je Rusija iznela alternativni stav i da će nacrt biti završen u sredu. Američki zvaničnik ranije je rekao da SAD očekuju da će G20 osuditi rusku invaziju na Ukrajinu i njen uticaj na globalnu ekonomiju. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da postoje ohrabrujući znaci konsenzusa da rat Rusije protiv Ukrajine nije prihvatljiv. Prethodni sastanci ministara G20 nisu uspjeli da donesu zajedničke deklaracije zbog neslaganja između Rusije i drugih članica, uključujući i način na koji se opisuje rat u Ukrajini. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je u video obraćanju učesnicima samita na Baliju da je vrijeme da se zaustavi ruski rat prema planu koji je predložio pravedno i na osnovu povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. On je kao uslove za kraj rata naveo nuklearnu bezbednost, bezbednost hrane, energetsku sigurnost, oslobađanje i povratak zatvorenika i deportovanih, obnovu teritorijalnog integriteta Ukrajine, povlačenje ruskih trupa i prestanak borbi, vraćanje pravnog sistema, zaustavljanje ekocida, sprečavanje eskalacije i preciziranje kraja rata. Sa druge strane, Sergej Lavrov rekao je da ukrajinski lider odugovlači sukob i ne sluša savete Zapada. Uslovi Ukrajine su nerealni, ocenio je Lavrov. Summit G20, najvažniji skup svjetskih lidera od početka pandemije koronavirusa, počeo je 14. novembra na indonežanskom ostrvu Bali i to je prvi summit koji se održava gotovo 9 mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu, koja je izazvala teške ekonomske posljedice po cijelu planetu i to uz prijetnju upotrebe nuklearnog oružja.
Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA Gianni Infantino pozvao je na jednomjesečni prekid vatre u Ukrajini tokom svjetskog prvenstva u Kataru. Mundijal nudi platformu od 5 milijardi gledalaca. Iskoristimo ovu priliku da se učini sve što je moguće da se okončaju sukobi, rekao je Infantino na sastanku sa liderima G20 u Indoneziji.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kritike i debate zbog održavanja svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru ne jenjavaju ni kako se približava početak jednog od najvećih planetarnih sportskih događaja. Dok mnogi ukazuju na eksploataciju migrantskih radnika i zakone usmjerene protiv homoseksualaca u konzervativnoj muslimanskoj zemlji, predstojeći mundijal je u fokus stavio lošu situaciju sa ljudskim pravima u Kataru, postavljajući pitanje da li takvi događaji služe isključivo za pranje imidža problematičnih režima ili ipak mogu doneti i društvene promjene, pišu svjetski mediji. Negodovanja oko održavanja svjetskog prvenstva u Kataru počela su pre 12 godina kada je Svjetska fudbalska federacija FIFA na tajnom glasanju odlučila da organizaciju dodeli maloj naftnoj državi, ističe Wall Street Journal. Kritičari, među kojima su navijači, igrači i borci za ljudska prava, ukazivali su da zbog tretmana migrantskih radnika i zabrane homoseksualnosti u Kataru, ta konzervativna muslimanska zemlja nije pogodna za dolazak više od milijuna navijača iz celog sveta. Iako je Katar isticao da je pokrenuo značajne reforme po pitanju rada i insistirao da navijače iz LGBT zajednice niko neće dirati, poruke protiv Katara su intenzivirane kako se približava početak prvenstva 20. novembra, ukazuje Američki list. Kritičari kažu da je organizovanje svjetskog prvenstva kao i vlasništvo nad Paris Saint-Germainom sport washing sa ciljem popravljanja imidža problematičnog režima, ukazuje Washington Post. Spoljne istrage su otkrile niz problema u praksama u Kataru, od smještaja radnika i zdravstvenih problema povezanih sa vrućinama do neisplaćenih zarada i drugih zloupotreba poslodavaca. Otkad je dobio svjetsko prvenstvo, Katar je promijenio zakone o radu, uveo minimalnu platu koja je viša od prosjeka u većem delu regiona i tvrdio da je ukinuo ozloglašeni sistem kafala, koji se praktično svodi na ugovorno ropstvo migrantskih radnika. Ipak, kako piše BBC, prvenstvo u Kataru je svakako primoralo svijet sporta da razmisli u kojoj meri takvi turniri mogu doneti društvene promjene, da li je kompromis obaveza zemlje domaćina ili onih koji je posećuju, kao i o tenzijama koje nastaju kada se globalni događaji prošire na nove teritorije. Dok je teško tvrditi da su veliki sportski događaji u Rusiji i Kini bili katalizatori promjena, većina se slaže da je do promjena u sistemu rada u Kataru posljednjih godina došla samo zbog veće međunarodne pažnje koja ide uz svjetsko prvenstvo. Sa druge strane, organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da te promjene tek treba potpuno sprovesti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Fudbaleri Srbije jutro su iz Beograda otputovali za Bahrein, gdje će sa reprezentacijom te zemlje 18. novembra odigrati posljednju pripremnu utakmicu oči svjetskog prvenstva u Kataru. Prvi meč na mundijalu Srbija će igrati sa Brazilom 24. novembra. Teniser Srbije Novak Đoković dobit će vizu od australijske vlade koja će mu omogućiti nastup na turniru Australian Open u januaru 2023. Preneo je danas Guardian. Po navodima tog britanskog lista, ministar za imigraciju Andrew Giles će poništiti odluku prethodne vlade o trogodišnjoj zabrani ulaska Đokovića u Australiju. Đoković je u januaru ove godine deportovan iz Australije nakon odluke tadašnjeg ministra za imigraciju Alexa Hocka sa obrazloženjem da bi prisustvo igrača koji nije vakcinisan protiv koronavirusa moglo da podstakne protivljenje imunizaciji na COVID-19.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska lista neće učestvovati na lokalnim izborima na severu Kosova. Srbija će do 2050. imati petinu manje stanovnika. Predsjednik FIFA Gianni Infantino pozvao na primirje u Ukrajini tokom mundijala. Teniser Srbije Novak Đoković dobit će vizu za nastup na Australian Openu. U Srbiji sutra do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski državni kanal Russia Today saopštio je danas da je počeo sa emitovanjem online, odnosno web sadržaja svog programa na srpskom jeziku. Tu vest na Twitteru je potvrdila i glavna urednica RT-a Margarita Simonjan porukom "Pokrenuli smo RT na Balkanu jer Kosovo je Srbija". U saopštenju objavljenom na sajtu RT-a na ruskom najavljeno je da će emitovanje televizijskog programa na srpskom početi do 2024. godine. Vest da ruski državni kanal Russia Today u Beogradu otvara redakciju na srpskom, Vladimir Biličić, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, prokomentarisao je rečenicom da Srbija ne treba da bude centar za dezinformacije iz Kremlja. Ova televizija ima zabranu emitovanja u Evropskoj uniji od marta 2022. što je deo sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Nevene Bogdanović i Mile Đurđević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik napisao je na Twitteru 14. novembra da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Taj kanal je od marta 2022. zabranjen u Evropskoj uniji, što je deo paketa sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu.
Dela govore više od reči. Videti kako se ruska propaganda vraća na velika vrata u Srbiju kroz pokretanje Russia Today je u suprotnosti sa obavezom Srbije da radi na usklađivanju sa evropskom spoljnom politikom.
Ocenio je Bilčik u tweetu 14. novembra. Da će Russia Today na srpskom jeziku uskoro početi da radi, najavio je 13. novembra Sputnik, medij koji je također pod evropskim sankcijama zbog širenja ruske propagande. Radio Slobodna Evropa je poslao upit centrali Russia Today u Moskvi, ali do objavljivanja ovog priloga nije stigao odgovor da li se i kada u Beogradu otvara redakcija na srpskom jeziku. U regulatornom telu Srbije za elektronske medije naveli su da toj instituciji nije stigao zahtev Russia Today da im se izda dozvola za emitovanje. Ministarstvo informisanja koje vodi registar stranih medija u Srbiji također nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li se Russia Today registrovao ili podneo zahtev da registruje predstavništvo. Nikola Burazer, urednik portala European Western Balkans za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da bi otvaranje još jednog ruskog državnog medija dodatno učvrstilo reputaciju Srbije kao baze za širenje ruskog uticaja i dezinformacije u čitavom regionu.
Ono što jeste moguće posljedice po vlasti u Srbiji jeste to što bi takav jedan medij u suštini promovisao isključivo interese Ruske federacije, a ne nužno i interese vlasti u Srbiji.
Povodom ranijih nezvaničnih najava da će Russia Today otvoriti televiziju u Srbiji, tokom jula 2022. oglasila se Evropska unija. Saopšteno je da Brisel očekuje da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom. Srbija je već više od decenije, od marta 2012. kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Zato ima obavezu da prati odluke Brisela kako bi ispunila uslove za pridruživanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Mila Đurđević.
Ruska invazija na Ukrajinu, Kosovo i ratni zločini teme su koje pokreću lavinu desničarskih pretnji kritičkim medijima i novinarima u Srbiji. Redakciju Beogradskog lista danas čuva policija nakon što im je na mail stigla poruka da će završiti kao zaposleni francuskog Charlie Hebdoa, priredila Sonja Gočanin.
Na adresu glavnog urednika dnevnog lista danas, 6. novembra, stigla je poruka da će završiti kao radnici francuskog satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, koji su 2015. godine ubijeni u terorističkom napadu u Parizu.
Vi i vaši novinari i kolumnisti nalazite se u smrtnoj opasnosti od strane pojedinih krajnje desno orijentisanih struktura koje obitavaju i senke. Kada na jednom salva metaka krene da lomi prozore i rikošetira iznad vaših glava, krenuće odmotavanje u vašim glavama gde ćete se setiti svega.
Navodi se u poruci. Razlog je, kako se navodi, način pisanja o tenzijama na Kosovu i zločinima srpskih snaga tokom ratova 90-ih. Dragoljub Petrović, glavni urednik Danasa, kaže da se novinarima tog lista često spočitava da su nečiji plaćenici zato što rade svoj posao.
Mi pružamo šansu svima da kažu šta misle i ljudi prosto nemaju tu vrstu medijske pismenosti da shvate da ako ti objaviš razgovor sa Aljbinom Kurtijem, da ne znači da si ti sad izdanik, nego si ti novinar.
Pretnja je stigla bez potpisa, sa mail adrese registrovane u Švajcarskoj. Istraga je u toku, a tužilac za visokotehnološki kriminal rekao je da postoje značajni pomaci. Pretnje su osudili zvaničnici Srbije, zapadne ambasade i Međunarodna novinarska zajednica. Podrška je stigla i od Charlie Hebdoa. Igor Božić, programski direktor televizije N1, navodi da pretnja redakciji Danas nije izolovan slučaj i da su novinari te televizije takođe bili meta desničarskih grupa u Srbiji.
Bacili su nam letke ovde u dvorište. Naše ekipe na terenu su doživljavale neprijatnosti. Novinari koji nisu bili na terenu, već sa decom u parku, pa im prilaze ljudi da ih vređaju. Neki su čak i pretili i oni su kasnije procesuirani.
Pretnje novinaru Dinku Gruhonjiću stižu već dve decenije. Kulminirale su 2020. godine kada su na ulazu zgrade u kojoj živi ispisani grafiti mržnje.
A ovo što su došli pred kućna vrata je bilo najgore. Pre svega zato što je poruka zapravo sljedeći put ćemo ti stvarno doći u kuću. To je pisalo, ovo nije zemlja, tvoja zemlja i tvoj grad, drugim rečima da se selim.
Kaže Gruhonjić. Etiketiranje novinara može se čuti iz Skupštine Srbije. Nebojša Bakarec, poslanik Srpske napredne stranke, optužuje medije da učestvuju u specijalnom hibridnom ratu.
I cilj je da se izvrši pritisak na Srbiju da prizna lažnu državu Kosovo i da uvede sankcije Rusiji. A jedan od pojavnih oblika ovog rata je i zajednička kampanja često hrvatskih i takozvanih srpskih, a u stvari antisrpskih medija u Srbiji.
Iz vladajuće stranke predsjednika Srbije nisu odgovorili na pitanja o izjavi njihovog poslanika. Od početka 2022. godine u Srbiji je evidentirano više od 100 napada, pretnji i pritisaka na novinare, prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović, priredila Sonja Gočanin.
Da li će policajcima u Srbiji biti dozvoljeno da imaju tetovaže, odlučit će Ustavni sud, nakon što mu se obratio poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ta institucija saopštila je za Radio Slobodna Evropa da je predmet formiran i da je postupak u toku. Pravilnik mora biti u skladu sa propisima protiv diskriminacije, saopštio je poverenik za Radio Slobodna Evropa. U obrazloženju se između ostalog navodi da takva zabrana nije u srazmeri sa legitimnim ciljem, da MUP pravilnikom uredi izgled zaposlenih tako da ne šteti ugledu ministarstva. Inicijativu da Ustavni sud oceni zabranu tetovaža na vidljivim delovima tela policajaca pokrenulo je strukovno udruženje policije dr. Rudolf Archibald Rajs iz Novog Sada.
Tu je onaj problem, policija je zatvorena, režim, hoću da im policajca zategnutog, obrijanog, da ima kapu na glavi, ne znam, tetovaže, ovo ono. To vreme je prošlo.
Rekao je za naš program Nenad Ljubišić, predsjednik SUP-a Archibald Rajs. Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem čelu je tada bio visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, donelo je 2018. pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu zaposlenih koji važi i danas. Tim dokumentom koji potpisuje resorni ministar, policajcima su zabranjeni brada, dugački brkovi, minđuše, pirsinzi i tetovaže vidljive građanima, odnosno obavezno je da ih pokriju ako su na rukama. Nenad Ljubišić, policajac sa višedecenijskim stažom, priča kako izgleda njihov radni dan.
Ja u Novom Sadu imam par kolega koji na plus 40 nose zimsku košulju. Neposredni rukovodilac zahteva da nosi duge rukave ili da na neki drugi način onim steznicima prikrije tu tetovažu. Zamisli tog policajca na polju na plus 40 u tamnoj uniformi.
Stav udruženja građana su Archibald Rajs, koji ima oko 1000 članova, je da su ti policajci diskriminisani na osnovu ličnog svojstva, odnosno crteža na telu. Sa druge strane, stav MUP-a je da se restrikcijama po pitanju tetovaža štiti ugled te institucije starije od 2 veka. Budući policajci u Srbiji danas najpre prolaze kroz Centar za osnovnu policijsku obuku Sremska Kamenica kod Novog Sada.
Prilikom konkursa za policiju ispunjavaju
ispunjavate sve uslove, iako ste dobar kandidat, ali imate tetovažu negde na ruci, zdravstvena komisija ne daje saglasnost za upis zbog te tetovaže.
Tvrdi Nenad Ljubišić. Dodaje da je tako od 2018. donošenja pravilnika, te da oni koji su prethodno postali policajci moraju da prekrivaju tetovaže. Ljubišić procenjuje da je od 43.000 zaposlenih u MUP-u oko 10% tetovirano. Podseća da je u policijama u svetu koje dozvoljavaju tetovaže to pitanje rešeno tako da crteži, natpisi i tekstovi na telu policajca moraju biti primereni, to jest da ne smeju širiti rasnu, polnu, versku ili drugu mržnju. U tu svrhu formirale su komisije koje procenjuju sadržaj tetovaža na policajcima. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti predlaže Ustavnom sudu Srbije da donese odluku da pomenute odredbe policijskog pravilnika nisu u saglasnosti sa Ustavnim načelom ravnopravnosti i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. U Crnoj Gori je 13. novembar, dan rođenja vladike, pesnika i vladara Petra II. Petrovića Njegoša, prvi put ove godine obeležen kao Dan kulture. O političkim podelama u susjednoj državi, čiji je Njegoš, naša Aneta Durović razgovarala je sa sociologom Ratkom Božovićem.
Pa ja mislim da je veliki problem, koliko smo čitali ovih dana i ovih godina Njegoša uopšte, kako smo ga razumjeli i kako smo ga konačno modifikovali, odnosno lijevo pročitali u naše vrijeme.
A zašto je Njegoš uvijek pogodan za manipulaciju?
Pa zato što mi ne čitamo književno djelo iz same suštine književnog djela i duha samog djela, nego ga čitamo iz neke naklonne pameti ili iz političke vizure ili nekog partikularnog mišljenja. Što ne možemo da shvatimo ono vrijeme i onaj kontekst u kojem je njegov stvarao to djelo, nego na neki način zaboravljamo tu okolnost u kome je djelo nastajalo, pa da čitamo iz neke iskrivljene naše politizovane projekcije. Nikako da shvatimo ono što je suština, ako ste i modernosti samog Njegoša i opšta mjesta i univerzalnost. Prosto negdje zaboravim ono što je u Njegošu prisutno, što bi danas bilo na neki način odgovor na neke mutne situacije, rakotvorne i krajnje neprihvatljive okolnosti u modernom svijetu. Problem je u čitanju, problem je tome što mu prosto stavljamo naočare preko kojih se ne vidi njegovo djelo, o tome se radi. Prosto ne možemo shvatiti suštinu tog djela.
Čuli ste sociologa Ratka Božovića o Petru Petroviću Njegošu.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Srpska lista neće učestvovati na lokalnim izborima na severu Kosova. Srbija će do 2050. imati petinu manje stanovnika. Predsjednik FIFA Gianni Infantino pozvao na primirje u Ukrajini tokom mundijala. Teniser Srbije Novak Đoković dobit će vizu za nastup na Australian Openu. U Srbiji sutra do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.